já jsem si vzpomněl, ještě si to znáte, jak tak si baví kon s Roubičkem a ten kon říká: pane Roubičku, takový neštěstí se stalo, můj přítel Izák přijel ze služební cesty o dva dny dřív domů, načapal v ložnici svou manželku s milencem, tak to neustál, vytáhl revolver, zastřelil jeho, jí a sebe, takový neštěstí. Roubiček říká: pane kon, to mohlo dopadnout ještě mnohem hůř. No jako, jak hůř, jako tři mrtví. No kdyby se vrátil o tři dny dřív, tak tam načapal mě. Dobře. Tak. Tak, co Duch Svatý dělá? Duch Svatý dává nové narození. V Janově evangeliu, 3. kapitola, 5. až 7. verš, se můžeme dočíst. Je to jeden takový výňatek, tam je něco jako předtím, ale to se ani říct nemusí. Ježíš mu odpověděl: amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království boží. Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království božího. Jo? Tady ze samotných Ježíšových úst vychází taková zvláštní jako podmínka nebo nějaký parametry, ze kterých my můžeme usoudit, že narodit se jako jenom z vody úplně nestačí. Tím je míněn vlastně křest. Že by tam mělo být ještě další nějaký narození, a to je právě to z ducha, ten, jakoby to, ten křest v Duchu Svatém. Toto třeba pro mě bylo velice těžký. Já jsem zažil období, já jsem z katolické rodiny, naši nás vedli prostě děcka k víře a ke kostelu a byl jsem pokřtěný a šel jsem k přijímání a takhle, ale ve 14 letech jsem víru ztratil úplně a pak jsem ve 24 zažil obrácení. Takže jsem měl vlastně desetiletý období, kdy v určitým úseku můžu říct, že jsem byl až takovej jako tvrdej ateista, který měl kdo ví co načtenýho a hádal se s křesťanama a posmíval se křesťanům, že těm kravinám můžou věřit a takhle. Ale rok před tím svým obrácením, asi tak v těch 23 letech, už jsem zažíval takové věci, a jak jsem byl takový jako trošku jako hloubavej tehdy, tak už mě nějak jako začalo docházet, že ten Bůh přece jenom jako je. Ale já jsem se pořád ještě ten poslední rok stavěl jako do takové opozice a nechtěl jsem to přijmout, nechtěl jsem uznat, že by Bůh byl, protože já jsem se hrozně bál. Já jsem se bál, že když uvěřím, tak on po mně něco bude chtít. A už tady toto, máme se jakoby narodit do rodiny božích dětí. Já jsem nechtěl, aby se ten Bůh stal jako mým otcem. Já jsem nechtěl žádného fotra, který mě bude něco nařizovat. Opravdu jsem měl takovou představu, že když uvěřím, tak to budu muset jako dělat jako naplno a že třeba mě ten Bůh, kdybych mu řekl to ano jako Maria, tak on mě někam pošle, kam já nebudu chtít, že vlastně ztratím jako svobodu. No, jenže jsem se stejně tomu v obrácení jako neubránil a najednou, když jsem jako znovu ho nalezl a prostě obrátil jsem se a skutečně jsem začal potom jako pro toho Krista nějak jako pracovat, tak jsem zjistil, že jsem dostal mnohem větší svobodu, než jsem měl vlastně jako předtím. Tak a Ježíš, když tady tohleto vykládá těm, co byli jako v dosahu, tak zřejmě na nich viděl nebo cítil vlastně to stejný. A vysvětluje to a říká jim: nepřijmete ducha otroctví, ale synovství. Jo? To jsem si vůbec neuvědomil. A teďka být teda synem nebo dcerou toho otce, to znamená, děti byly dědicové. No, ale to je úplně jako uchvatný. Já tímhletím krokem se stanu dědicem velikého boha, který má třeba věčný život v majetku. Jo. A jsem za to jako velice rád, že jsem tady tohle to jako pochopil a přijal a že nakonec vlastně kapituloval před tím. Já to asi povykládám, ne? Jak to tenkrát, hele. Tenkrát to bylo takhle, jo. Já jsem přestal věřit kvůli tomu, že jsem tak nějak byl jako platonický, jako 14-letý kluk, jsem byl zakoukaný tam do jedné holčičky, tam ona Srčkovice Medlánky, a ona byla jako marodná, hrozně hezká, modrovoká jako holka, jo, Liduška se jmenovala. A nějak mý rodiče nějak znali trošku jako její rodiče a jednou mě řekli, že ona má nějakou srdeční vadu a že ona se nedožije do dospělosti. No a tak já jsem se na něm modlil, aby se dožila a ona umřela. A to byl hřebíček, poslední hřebíček do rakvičky mé dětské víry. A na Boha jsem zanevřel a nedovedl jsem si vysvětlit, kdyby byl Bůh, tak tohle nedopustí a všechno to další utrpení a tak. A pak jsem teda se vlastně postavil na zadní a proti Bohu, jak jsem řekl. Své sestře jsem podlamoval, mám mladší sestru, co mi pěkně podlamoval víru, naštěstí se nedala, jako, ale odrazoval jsem mu jako velmi. No a potom jsem, když mě bylo 19 let, jsem poznal takovou modrovokou 17-letou blondýnku, hezkou, zamiloval jsem se do ní, ona ku podivu do mě taky, jo, a začali jsme spolu chodit, ale ona prostě měla takovou živou a hlubokou víru a mě znala z kostela. Já jsem zapomněl vám říct, že já jsem do kostela nepřestal chodit. A to z toho důvodu, že říkal jsem si, tak tu hodinu folkloru v neděli přežiju nějak, pak jsem se tomu posmíval, co tam třeba jako pan farář jako říkal těm kázáním a tak. A taky tam chodili nějací kamoši a my se pak po kostele si, jo, něco jsme vymysleli, domluvili se nějaký fotbalí a takový jako věci. Takže vlastně, a kvůli tomu, aby naši neřvali taky, jo, aby byli jako doma klid, jo. A ona si myslela tím pádem, když mě viděla v tom kostele, že jsem věřící, tak si chtěla o té víře se mnou povídat. Já jsem neměl o čem. Teď jsem žádnou neměl, ale považoval jsem to, bál jsem se, aby se mnou nerozešla, tak jsem mi vykládal jako, hele, ta víra, víš, taková intimní věc, no to nejsou jako ani slova, prostě. A takový keci, ona samozřejmě prokoukla a rozešla se se mnou, jo. Ale já jsem nějak jako do ní byl zamilovaný hodně a tak jsem si dovedl představit, že s ním bych byl rád jako celý život a měl s ní děcka, tak jsem jako po ní dál šel a pak jsem mu jako za půl roku zase zbalil znova. No a jak jsme tak jako spolu chodili, my jsme začali na mladí, že 19 a 17 let, jsme spolu chodili dost dlouho a pak jako teda, že se vezmeme a ona domluvila přípravu na manželství v Roztokách u Prahy. Tehdy ještě totalita, to byl rok 1987, všechno tajný, vedli to tam františkáni, tak jsme tam odjeli. Já jsem si říkal, já tam nebudu vůbec držkovat. Když po mně budou chtít, abych se modlil, budu se modlit, až se budou hory zelenat, jo? Nebudu mít žádný blbý otázky. Hlavně, ať se mnou ona nerozejde a přežiješ to tam, jsem si říkal. Nepřežil jsem to. Zatím jsme tam byli necelý týden asi. Začaly se tam dít teda podivuhodné věci, jich byla spousta. Kněz, který to tam vedl, neměl takzvaný státní souhlas, vlastně nemohl vykonávat kněžskou službu, byl předtím zavřený. Přesto nám tam sloužil. Mně to bylo hrozně divný, že kdyby se to prolátlo, tak ho zavřou. Jako, já jsem říkal, kde ten chlap jako bere tu odvahu. Já jsem ho furt sledoval, mě úplně cukalo oko, jako jo, jak jsem se prostě, jak on, jo, pak další věc, oni nás tam třeba vedli nás k modlitbě vlastníma slovama, já jsem se k tomu přidal a poprvé jsem měl zvláštní dojem, že mě někdo slyší, že nemluvím do zdi. Ale taky jako jsem to tak nějak jako odhodil a šlo to dál a měli jsme tam takzvanou noční modlitební stráž, doporučuju. My jsme si vylosovali hodiny v noci, budili jsme jeden druhýho a vždycky tu hodinu jsme měli být v kapli jenom s písmem, svíčkama a vystavenou nejsvětější svátostí. Tu hodinu jsem tam prožil nádherně. Dokonce jsem měl takový pocit, že tam nejsou sám, že jsem se díval ještě i za tu monstranci, jestli tam někdo není schovaný. Jako, jo? Nebyl. Netušil jsem, že není za to moc a že je v ní. Jako, jo? Ale to jsem, no, a tak to jako tam valilo. Takový krásný věci. Pak tam bylo drama, protože oni nás tam obklíčili STBáci. Tam nějak jako zjistili, na té faře se množili nějaký samizdaty, jo? Byla tam taková malá tiskárna zakázaných jako věcí. Množili se tam kazety, se přehrávaly, pašovaný z Vatikánu, jo? S duchovníma věcma. A teď my mezi tím, jako. Ještě tam s náma byl kluk, po kterým STBáci šli, který ho zmlátili, zabili mu psa, on byl takový velký aktivista, on vedl mládež a tak, tak nám to vykládal za pár hodin, jsme byli v obklíčení. Nám přijeli, vyskákali z Antonu, vyskákali se v obklíčení tu faru. My jsme měli strach, obrovský strach. A ještě navíc ti františkáni nás ten den tam nechali. Oni nám rozdali jako úlohy a odjeli. Jo? A oni už byli zvyklí, oni všichni už byli jako na výslechu a tak, takže a my tam takový jako zajíci. A to jsem se, opravdu jsem se bál, jo? Že mě vyhodijou ze školy a co bude, že nás tady spojí s tím kontrabantem. A my jsme teda jako zavřeli dveře v okna, šli jsme do kuchyně. Tam jsme si klekli na zem, chytli jsme se za ruce a začali jsme se modlit. Tehdy jsem se modlil asi poprvé v životě doopravdy. A takhle jsme se, kdybych se chtěl napít z nějakého hrnku, tak si vyrazím zuby, jak jsme měli strach. A když jsme se domodlili, tak jsme se pustili, vstali jsme a jak kdyby někdo mával, my jsme se začali všichni smát. Strach byl pryč. Šli jsme ven a oni byli pryč. Oni vůbec nezasáhli, nepokusili se tam jako dobít a tak. A to se mnou taky zacloumalo, ale já jsem byl tak strašně tvrdý, že jsem prostě ani tady ještě k tomu obrácení, k tomu mému uvěření nedošlo. Musel přijít poslední den, poslední večer, už od noci předtím Aničce bylo strašně špatně, šla na ňu chřipka, přišla teplota a potom přes ten den se to vystupňovalo v hroznou migrénu. A my jsme, to byl vlastně poslední den a ten poslední večer toho dne jsme měli mít nějakou děkovnou modlitbu za to, co jsme tam načerpali, tak jsme byli tam v té kapli na té faře a tak jsme se jako nějak jako modlili, děkovali a tak a ona tak malátně byla přede mnou na tom koberci, vstala bílá jak zeď a říká: děcka, já prostě už to nemůžu vydržet, nemáte tady někdo léky nějaký, já už jsem všechny svoje spotřebovala, já si musím jít lehnout. A jeden z těch bratrů františkánů, jmenoval se Marian, vstal, přišel k ní a řekl: Aničko, my věříme, že tady máš zůstat s náma až do konce. A jestli nám to dovolíš, my se za tebe pomodlíme. Ona řekla: tak jo, sesula se na koberec, oni k ní přišli, vložili na ní krátce ruce, krátce se pomodlili a ona vstala a řekla: děcka, mě nic není. A já jsem se rozbrečel a bylo to. A viděl jsem, že Bůh je, že je živej, že o nás prostě stojí a že je to skvělý. A potom vlastně v Praze, na Florenci, když jsme odjížděli, tak jsme si řekli, že tohle si nemůžeme nechat pro sebe, že musíme něco prostě začít dělat. A ještě ten týden, co jsme přijeli do Brna, jsme obcházeli naše známí a kamarády a říkali jsme jim, co jsme zažili s tím živým Bohem. A mělo to ten důsledek, že ten týden jsme založili 3 společenství, které vlastně trvají doteď. Moje žena, kdyby to vykládala, tak vám řekne 4, ale já si to pamatuju líp. To 4. jsme založili až další týden. Jako, jo. Tak. A v tomto měl prsty živej Bůh. Toto je ten Boží duch. Duch svatý. Tak, Duch svatý teda dává dary. Pomáhá se nám modlit, jo? Pomáhá rozumět písmu, on je ta moudrost, odnímá strach a dává teda ty dary. Dává dary přirozené, to někdo spočítal, to jsou vlastně všechny možný lidský vlastnosti dobrý, jejich asi 1000, pište si, necháme na příště teda. A pak dává dary nadpřirozené. Sem patří to 7 darů Ducha svatého. To jsou takzvané kontemplativní dary, to znamená, nebo mystické dary, které nám Bůh dává k budování naší vnitřní víry a k upevňování. To jsou moudrosti, rozumu, rady, poznání, zbožnosti a bázně Boží. Já vysvětlím tu bázeň Boží, to není strach mít z Boha, ale respekt. Jo? Tak. A potom dává dary mimořádné, ale jako naopak, směrem ven. To sedmero Ducha Svatého směrem dovnitř, aby naše víra zkrásněla, zmohutněla. Tak? A ty směrem ven, těm se říká charismata. Z těch vlastně vyvstává úkol sloužit jimi. My se tady máme stát potrubím, kterým ta moc Ducha Svatého proteče. Není to, když někdo nějaký to charisma dostane, není to proto, že by byl zbožnější než ti ostatní, nějaký jako prostě jako lepší. Duch vane, kudy chce, dává hlavně, jak on potřebuje. Já jsem ty charismata, o kterých mluví apoštol Pavel, rozdělil do tří skupin, po třech, a potom ještě se otřu o nějaký další. První, ta trojice, jsou charismata z promlouvání, z mluvení. Sem patří charisma jazyka. To je nejvíc rozšířený, nevím proč, no. Ale to je, už jsem ho tady nakousl, jak jsem říkal o těch letnicích, jak ti apoštolové vyrazili ven a všichni jim rozuměli. No. A tohle má mnoho podob, říká se tomu taky glosolálie, tedy je to cizí, živý nebo mrtvý jazyk, kterým vlastně Duch Svatý promlouvá ústy toho svého služebníka. Tomuhle mám takový pěkný svědectví jedněch misionářů, Francouzů, kteří přišli kdesi do nějaké africké oblasti k nějakému teda národu, který v Africe je opravdu obrovská, jako spousta jako různých jazyků, a oni jako přijali poměrně jako s radostí a tak, a vlastně ten jakoby profesionální misionář, byl to manželský pár, byl ten muž. A on se teda dřel, už než tam jeli, tak se ten jazyk jako dřel. Ještě ten jazyk byl ještě nějak, nebyl úplně ten základně, byl ještě nějaký nářečí. Jako, jo. No a nedařilo se mu ani tam se ho naučit tak, aby si s těma lidma rozuměl. Ale jako seděl na tom každý večer, já valil to a prostě jako nešlo to. A jeho manželka, když to viděla, tak prosila Ducha Svatého, pomodlila se, ačkoliv se ten jazyk neučila, tak začala mluvit přesně tím nářečím a všichni jako rozuměli. Jo? Takže tak, my se potřebovali takhle anglicky, jo? Ale... ale tohle Duch Svatý neudá, protože víš, já jsem lempl a že bych to měl jako... nechce to podporovat. Tak, k tomuto mnohdy, vlastně prakticky vždycky, není tomu jazyku rozumět. Pokud může to být podoba tak nějaké takové nebeštiny, taková nějaká, to, jak to nějak zní, bych vám přiblížil jako dalším příkladem jednoho kamaráda, kněze, který když byl jako novokněz, tak byl na své jako první štaci a tam ho místní lidi pozvali do společenství modlitevně. On byl rád, říká, aspoň se s ním jako seznámím, a tak tam jako přišel. No a to bylo takový jako společenství jako katolický, charismatický, a oni se v nějaké fázi tam začali modlit a modlili se v těch jazycích. A jim se strašně líbilo. Je zajímavý, že on byl čerstvý absolvent semináře kněžského a o tomhle nevěděl. Jo. Možná chyběl, když se to učilo třeba. Jo. No a jako to skončilo a potom nějak jako přes týden potkal někoho z toho spolča a ten mu říkal, hej, a přijdeš aj příští týden? A mu říká, moc rád a bude tam aj Harbala Karbala. Takže od té doby tomu jako tak říkáme pracovně Harbala Karbala, tady tohle. No a k tomu patří a je velmi důležitý dar výkladu, charisma výkladu. A to je vlastně překlad, lidově řečeno, toho, co v tom jazyku bylo řečeno. Nevím proč, ale zrovna tady toho jak šafránu. Znám spousty lidí, kteří mají ty jazyky jako stále, ten dar, kdykoliv, jo, můžou takhle jako spustit. Ale ten výklad znám jenom jedny manžele Francouze z naší komunity, kteří ho mají téměř. Jo, dejme tomu na 98%, ale pořád ještě tak ty 2% něco. A to je teda rozumět tomu, co se řekne. Často to nebejvá, že by člověk třeba jakoby přeložil každý slovo, ale chápe ten smysl. A je velice pěkný, nás se třeba někdy objevuje, máme komunitní setkání v Emanuelu jednou jako za měsíc a tam taky začínáme jako to chválama, jo, tam spontánně se, jako se modlíme, chválíme, děkujeme a mnohdy, když ta komunita je třeba na nějakým jako rozcestí nebo o něčem se je něco jako důležitýho nebo takhle, tak nějaký bratr, sestra mají to jako puzení od toho Ducha Božího a třeba nahlas v jazycích začnou, anebo třeba zpěvem začnou jako něco a je skvělý, když třeba 2-3 dostanou ten dar výkladů a rozumí tomu, co se a potvrdí se to. Jo? Když je to jako jenom jeden, tak nevíte, jo? Vymyslel si to, možná si to jako myslí a tak, ale tak, já tady mám takové svoje svědectví, už se to odehrálo před mnoha letama, když jsme měli děcka ještě malý, jsme děcka měli poměrně rychle po sobě, do necelých 7 let jsme měli všechny 4, a tak docházelo k takovým situacím, že nebyly peníze, všichni byli nemocní, podělala se pračka, jo, takový jako běžný a spláceli se dluhy a všechno na nás padalo. A jednou to bylo takový jako zvlášť hrozný, takže my jsme už se to i do toho vztahu jako se ženou nějak jako promítlo a my, když jsme si potřebovali něco říct, tak jsme po sobě štěkali a přestali jsme se modlit a bylo to hnusný. No a tak jsme to nějak si jednoho dne řekli, že to tak jako nemůžeme nechat. A domluvili jsme se, že se večer pomodlíme. No nechtělo se nám, ale protože jsme si to slíbili, tak jsme večer teda jako začali tam něco jako cedit a začali jsme se tak silou vůle jako nějak modlit. A v této chvíli by tak člověk jako očekával spíš takovou modlitbu prozebnou, aby si vyprosil, aby ta krize šla do prčíc prostě a aby se nám opravila pračka a děcka byly zdraví, jako jo. Ale já jsem najednou začal takový vodopád modlitby chval a díků a úplně teda to jako ze mě sršelo. Pokud se modlíte vlastníma slovama třeba roky nebo desetiletí, tak zjistíte, že máte takový podobný slovník, všímáte si těch takových podobných věcí, za ty tak jako děkujete. Jo? V těch kolejích jsem byl taky zajetej, ale najednou při této modlitbě já jsem začal děkovat jako za úplnou podstatu, za věci, kterých jsem si nikdy nevšiml. Jako kdybych do té doby děkoval třeba za naše děcka, že jsou takový a makový, teď jsem viděl každou jejich buňku. Jako k čemu ona je, jaké je to obrovský dár. No a když ta modlitba skončila, tak jsem zůstal vyvalený, žena zůstala taky vyvalená a já jí říkám, jak jsem na to vůbec mohl přijít? A ona říká, no já nevím, já jsem ti nerozuměla ani slovo, to bylo celý v jazycích. Já jsem mluvil tak, jak vám mluvím teď. Já jsem se slyšel česky vůbec. Jo? No, tak jsem hnedka druhý den valil za Ludvíkem Kolkem, což byl zakladatel jako naší komunity a tak už zemřel. A teď jsem mu jako říkal, no normálně dostal tím jazykům, dostal zrovna výklad. Jako. Jak nám to pomohlo, když je to ke službě? Pomohlo nám to tak, že jsme věděli, že prostě živej Bůh je s náma. Že nás neopustil. A ta krize prostě se nějak rozplynula a jel se zase prostě dál. A potom je do té to třetí, z těch charizmat promlouvání je charisma proroctví. Tady apoštol Pavel na to dost jako apeluje, říká, že by si přál, že aby všichni mluvili, modlili se v jazycích a podobně, ale obzvlášť vypichuje tady tohleto proroctví. Já teda musím jako podotknout, že to je téma, který si zaslouží třeba buď celý seminář, nebo aspoň speciální přednášku. Jako jo. Takže to vezmu jen tak jako teďka povrchně a z rychlíku. Vždycky jsem přemýšlel, proč ten apoštol Pavel zrovna tady toto jako vypichuje, asi proto, že to je z těch charizmat asi nejnepříjemnější. Protože být prorokem znamená kolikrát stát proti všem, stát proti proudu, říct, co teda jako není dobrý, není populární. A proroci neměli na růžích ustláno, proroci byli zabíjeni, dělali z nich blázny, jo, a podobně. Ale je to nesmírně důležitý pro směrování, pro vedení církve, pro vedení společenství, pro modlitbu, pro přimluvnou modlitbu, pro všechno prorokovat. To znamená vlastně říkat, co Bůh chce říct. Proroctví není jenom, to není jako, že to řeknu škaredě, není jako věštění do budoucnosti, jak to dopadne, ale kolikrát je proroctví vysvětlení toho, co se stalo, co už se jako stalo. Jo? Ale říkám, je to takový jako mohutnější, složitější. Pak jsou tady charizmata z činů, z nějakého konání. Sem patří charizma mimořádné víry. Víra má více stupňů, taková věřím, že je Bůh. Ale tady tohleto charizma je, ani ne jako věřím, co Bůh udělá, ale vím to. Vím to, že Bůh chce toto. Jo. Jsem třeba si ta mimořádná víra by se dala zdokumentovat na případu Lazara. Ježíš někde je, něco dělá a přichází tam za ním nějaký poselstvo a říká, tvůj přítel Lazar je na smrt nemoje, vážně nemocný, pojď za ním, modli se. Ježíš ale nejde, ten úkol, co tam dělá, splní a potom, až na to jako přijde řada, tak se chystá, že tam jde. Přijde další skupina a řekne, už nemusíš nikam chodit, Lazar umřel. On přesto jde, protože ví, co jeho otec udělá. A přijde k jeskyni, Lazar už tam trošku ohnívá, že jo, a tak, a už je mrtvý nějakou dobu a přesto zavolá a Lazar je vlastně jako vzkříšený. Tak takhle jako to vím to. Já jsem trápil někdy účastníky alfa kurzu ve skupinkách, že jsem bavil, jak získat víru, tak já jsem jim říkal, já tady jsou jedinej nevěřící. Že jsem jako podváděl a říkal, já to vím. Je to trochu taková machrovina, jo, ale... tak. A ještě semka patří potom charisma mocných činů. To jsou věci, které jsou jako nad lidské síly. Jo, sem třeba patří vyhánění démonů, exorcismus. A pak do téhle trojky patří charisma uzdravování. Zase, to charisma uzdravování je opravdu taky na... bude ještě ten, že uzdravuje Bůh i dnes, tak já do toho zase tolik jako nepolezu tomu přednášejícímu, ale... když si řekneme to slovo uzdravení, tak člověkovi hned naskočí nemoc. Je nějaká nemoc, třeba jako neléčitelná, nebo já nevím, v jakým stádiu. Modlíme se, jo, a bum, a nemoc tu není. Úraz, jo, něco se stane. Zase je to. Na druhém místě po chvilce napadne člověka nějaký psychický, že jo, tak máme nějaký problém, modlíme se, bum, dá se to nějak jako dokupy. Ale to nejdůležitější je... uzdravení duchovní. A to chce Bůh udělat vždycky. Protože když to vidíme, a i když Bůh tam někoho uzdravuje, tak mu řekne, nehřeš, změň život. Jo? Zůstaň v duši zdravej, tak jak já jsem tě uzdravil. A Já jsem prožil mnoho, jako služebník, nade mnou bylo modleno se za uzdravení, například ve čtvrtek jsem nemohl vylézt z auta. Chytli mě tak záda, že jsem si myslel, že to odpíská tady tuhletu víkendovku. A my jsme měli ve čtvrtek v Maisonet, jako v komunitě máme takový jako společenství, tomu se říká z francouzského Maisonet jako domácnost. No a ti bratři a sestry, kteří k nám jako přišli, tak jsem se jim svěřil, tak se za mě pomodlili, najednou jsem vstal. Jo, já jsem si sedal jako několik minut, to bylo úplně šílený. Vidíte, je dobrý, jako jo. Tak, ale tohle se nestane vždycky. Za ty stovky přímluvných modliteb, co já jsem se třeba modlil už jako služebník, že jsem omodloval jako ty lidi, tak se mnohokrát stalo to, že to, s čím ten člověk tam jako přišel, se nestalo. To, co on si přál. Ale vždycky se staly věci, které byly nějaký, třeba nějak jinak, později jsme poznali, jako že byly dobrý. Jo, že... Jo. Pro mě tady ta modlitba za uzdravení, to si myslím, že Bůh udělal, že mě udělil takovou jako zkušenost, která mě jako hodně pomohla nemít třeba obavu se za to modlit. Právě když si dávno v tom úplně prvním jako společenství, tím jsme se scházeli mladý manželský páry, a jedna ta rodina, u které to teda bylo občas, tak oni měli malou dcerku, ta neměla ještě ani rok a svěřovali se nám, že ta dcera je nějak jako nemocná, že se neví, co se děje a neví se, jak se jako léčit a na tom jednom spolču právě už jako oba dva jako plakali, že nějaký hodnoty se prostě pořád jako zhoršujou a oni už jsou víc po nemocnicích než normálně jako doma a že jestli tak bude dál, tak jim prostě umře. A tehdy jsem jako ucejtil i moje žena takový jako tah na branku a tak jsme ty ostatní jako zvedli a šli jsme do toho dětského pokoje, kde ona spala v postýlce. A tak jsme se za ní s velkou vírou jako pomodlili a pak jsme to spolu dotáhli do konce a když jsme se loučili, tak ta mamka nám říká, plakala taky a říkala, já vím, že se něco stalo. Škoda, že ta modlitba neproběhla včera. Říkám, proč včera? Ona říká, no protože my jsme byli s ní ráno jako na odběrech a kdyby byla včera, tak už ty odběry budou dobrý, už bude jako zdravá. A já jsem se tomu zasmál a říkám, hele, ale Bůh je nadčasovej a on to věděl, on je pán času. Ty odběry už a byly teda, jako, jo, takže už ostátnicovala dávno. Jako tak jsem za to moc rád. A vlastně tady tahle ta zkušenost byla pro mě takovou podporou jako odvahy. Tak a potom je tam další, ta poslední trojka, to jsou charismata zvědění. Sem patří charisma rozlišování duchů. Odkud co jde? I ďábel svede zázraky. Uzdravit třeba tělo. Jo? A vypadá to dobře, jako ješkový zraky. On tak bezvadně, ten léčitel, točil virgulou, že fakticky mě to, jo, je to od Boha. Už apoštol Jan píše v listu svým, první Janův, milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Už tehdy vlastně, jo, to věděli. Takže to charisma rozlišování duchů je velmi, velmi důležitý. Provedení společnosti, provedení církve. Vůbec pro duchovní život sám. Tak, pak sem patří charisma moudrosti, jako rozpoznat, porozumět a interpretovat boží moudrost, což je velký tajemství. A potom sem patří slovo poznání a to je rozpoznat, jako co se právě děje. A to bych zdokumentoval zase příkladem mé sestry, která před už mnoha lety, když měly ještě malý kluky, ona je vdaná, tak se u ní projevilo, že má leukemii ale ta leukemie ještě byla jako spící, že? Ještě se to jako... A tak od té doby, co se jako zjistilo, že tam je nějaký tenhle ten syndrom, tak chodila pravidelně vlastně jako na kontroly, jestli se to rozjede, či nerozjede, a ono se to rozjelo. Tak začala chodit na nějakou biologickou léčbu a pak přišla teda jako na chemo a byl to takový nějaký typ, který ta chemoterapie to pouze jako zpomaluje, brzdí a čeká se na dárce kostní dřeně, což je jako tady jediná možnost. Já jako jediný sourozenec jsem nešel na testy, nebyl jsem vhodný dárce, takže se čekalo dál a modlili jsme se a tady jsme měli takový, všichni jsme se na tom zhodli, jak moje žena, tak jako Šárčin muž, jo, švagr, že to jako bude nějak jako k boží oslavě, že se to má, nedělo se nic, furt se to zhoršovalo akorát. A v té době tady jsem přijel do Česka katolický kněz indického původu James Maniakal, bylo s ním setkání modlitby v Praze, tak tam Švica jela se svým manželem a s mamkou našou a tam ještě si zažartovala sestra, než tam vstoupila, tak otočila se na mamku a říkala, ty jsi mě dala tak blbý jméno, Šárka. A co je na tom jako blbý? No to je int, ne? Tak on když uslyší, že já mám být uzdravená, tak on to ještě zkomolí a já ani nebudu vědět, že jsem uzdravená. Jako, tak se jako tomu zasmáli, šli jako dovnitř a teď tam probíhaly jako ty modlitby a ten program a najednou ten kněz pomocí teda tlumočnice říká, je tu žena, která má, a řekl přesně jako Švícinu diagnózu, Bůh ji chce uzdravit. Tak Šárka zavětřila, teď se začala dívat, kolik je tam tak ženských a kolik by tam tak mohlo mít jako tu její jako chorobu. Říkala, že je dost jako pravděpodobný, že by to mohla být ona. A pak to jako probíhalo a při mši ten kněz znovu prostě řekl, přistoupil k mikrofonu a řekl, Šárko, si uzdravena. Šárko, věř, si uzdravena. Tak Švica se zaradovala, vzala to, že je to ona. A potom teda další šla nějaký odběry před další jako dávkou chema a ten ošetřující lékař si potom volal, že asi to sestra blbě polepila ty zkumavky, aby přišla na opakovaný odběr, tak šla na opakovaný odběry, tam už to polepili dobře a pak jí teda jako volal, vlastně si upozval a říkali, že je zdravá, že je to jako kdyby někdo vyměnil kostní dřeň. Takže dostala prostě krásných 10 let, kluky už má dospělý, jo, takže. Takže to je, nevím, jak ten James Maniakal to dělá, jestli to nějak jako slyší, cítí, to nevím. Jako. Každopádně je prostě otevřený, má ten dar Boha nějak vnímat, slyšet, a jenom vlastně říká, co se odehrává. Já jsem byl tady na takovém setkání, jsme byli v Paralemonial, to je naše takový duchovní centrum, Community Emmanuel, a tam byl jiný kněz, už zemřel, se jmenoval Emiliano Tardif, původem Kanaďan, pak sloužil v Dominikánské republice jako misionář. A při mši, kde bylo tak 2000 lidí v takovým obrovitánským stanu a ještě tam bylo dalších víc prostě jako kněží, tak tam vlastně najednou v určitý fázi oni začali říkat, co se děje. A že ti lidi prostě jsou uzdravováni a ti lidi byli uzdravováni. A než naše komunita, protože měla službu šlamíchač penát, tak jako uzdravení do té doby bylo 100. No. Nebyli tam uzdraveni všichni. A já nevím, proč ten jo a ten ne, tak jako do boží kuchyně prostě nevidíme. Nevíme, co je dobrý. Tak. A pak jsou ještě teda charismata, třeba charismata stavu. Charisma celibátu. Žít radostně, plnohodnotně toto povolání. Charisma manželství. Jsou opravdu manželé, kteří jsou příkladem, kteří úplně vyzařujou to, že ta svátost manželství je prostě dobrá. Charisma pastýře, dobrý kněz, dobrý duchovní vůdce. Další charismata, charisma hudby, umění. To umění, to třeba výtvarné umění, jo? Že to najednou promluví. To je prostě ten obraz, nejznámější obraz, no, vypadlo z Jižní Ameriky, to poutní místo, ta Maria, jak i ten Indián nese ty růže. Jako, tohleto, jo. Tam vlastně ti Indoši, ti místní, když přišli k tomu v obrazu, tak jim bylo jasný. Normálně to viděli a oni se normálně... Tam bylo největší obrácení jako lidí, nejhromadnější, jenom tím, že oni uviděli ten obraz. No je to jasný, že Bůh je. Já si myslím, že u hudby to jde, u duchovní hudby to jde, tady tohle to taky. Charisma organizování. To jsem dlouho jsem si neuvědomil. Já jsem si na to vlastně až dneska jsem si na to vzpomněl, že jsem toho byl svědkem. Když jsme přijeli poprvé do toho Paralemonial, jako teda novopečená komunita, tehdy ještě z Československa, oni nás tam pozvali, ti Francouzi, ti komunity, tak tam bylo jako setkání celosvětové, celý ty komunity. A tam se na tu akci se přihlásilo 1500 lidí, to říkali, a přijelo 4,5. A teď v tom městečku Paralemonial prostě je, jako co s tím, jako jídlo a všechno. No a to, co jsme tam od těch organizátorů slyšeli, tak to byl pap problém. To bylo první, co jsem se naučil z francouzštiny, žádný problém. A my jsme nějak jako modlili a nějak to šlo. A já jsem si to uvědomil až dneska, že vůbec nevím, jako, jak oni to udělali. Všichni bydleli, všichni se najedli. Všichni, všecko tam jako... To si myslím, že tam to muselo být charisma prostě organizace. Tady. Nebo já si myslím, charisma třeba jako být mecenášem, nebo zhánění peněz pro dobré věci. Víte, kdo je největší charismatik? Pavel Hověz. Ten neměl nic a postaví kostel. Prostě. To si myslím, že není jako v lidských silách. To není možný. To stojí na té lesní, že by ten člověk jako... By to tam jako bylo. Toto všechno je potřeba. Charisma evangelizace. Který hodně, myslím, že to je veliký charisma, už jenom to, že člověk do toho dá, nemá strach. Má o čem mluvit, je přesvědčivý, je srozumitelný. Že toto taky není v lidských silách. Už vůbec nikdy na světě nebylo zaznamenáno a není to vysvětlitelný ten nástup od letnic, nástup křesťanství. To byly prostě... Nebyly žádné sdělovací prostředky, nic. To šlo jenom od úst k ústům, od modlitby k modlitbě. Takže tohle Duch Svatý dělá. Hovgh, jak říkáme my fonetici. Tak. Dobrý.